Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! O să începem o nouă tematică, intitulată Din Egipt spre Canaan, în care, pe de-o parte, ne vom opri asupra istoriei poporului Israel, asupra traseului lor, încercând, în măsura în care Domnul ne va da lumină, să găsim aplicațiile ieșirii noastre din lume, traseului nostru pe calea Domnului până a ajunge în împărăția cerurilor, în Canaanul de sus. Istoria evreilor trece prin Egipt. Avram a venit undeva de la răsărit, aproximativ din locul de unde cândva fusese grădina Edenului. A ajuns în Canaan, apoi evreii au ajuns în Egipt și de acolo iarăși sub făgăduință divină în Canaan. Este într-un fel drumul omenirii. Omul a fost creat în rai, s-a dus alunecat, i-a fost făgăduită din nou împărăția, dar până să ajungă în împărăție suntem în lumea aceasta a Egiptului, iar reîntoarcerea nu mai este în Eden, unde a fost inițial, pentru că acolo a fost omul creat când nu era păcătos. Locul nostru este altul, ca să nu uităm niciodată că am fost scos din Egipt și n-a rămas unde am fost inițial, în Eden. Și locul final rămâne Canaanul, unde se va întâlni din nou Edenul cu țara promisă. Dar, repet, cu poziția modificată, nu anor oameni sfinți sau inocenți cum au fost creați, ci anor oameni iertați și răscumpărați. În Egipt, chiar dacă inițial au fost duși în Gosen, Gosenul era Gosenul Egiptului, și lumea aceasta, chiar dacă locuiește cineva într-o zonă bună sau într-o țară bună sau trăiește într-o situație oarecum favorabilă, este tot în lumea aceasta. Și peste lumea aceasta vin valuri și vânturi. Vreau să privim mai întâi la câteva aspecte profetice legate de robia egipteană, cum se va numi această primă lecție. Deschideți la Geneza 12, apare prima mențiune. În versetul 1, Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Pe pagina din dreapta scrie de la versetul 14, Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, știți că din Ur, din Haldea, au mers cu toții până în Haran, parte din familia a rămas în Haran, iar până în Canaan s-a dus numai Avram cu Lot. Dar numai incidentului cu turmele, ei s-au despărțit. Și i-a zis, Domnul, ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ce o voi da ție și seminției tale în viac. Întorcând pagina, Dumnezeu această promisiune o statornicește printr-un legământ. Și în capitolul 15, pe pagina din dreapta apare un titlu acolo, Țara făgăduită seminției lui Avram, este chiar mai mult decât o făgăduință, și scrie aici, de la versetul 7, Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni. Vreau un act la mână. Și Domnul i-a zis, bine, facem un act. Ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Dar păsările nu le-a despicat. Cred că a pus una de o parte, una de alta. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam ea se va întoarce aici, căci nelejuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare Eufrat. În vremea aceea, așa se încheiau contractele. Se despicau animalele în două, vrând să identifice cele două părți contractuale și părțile treceau printre animalele despicate. Când a trecut fumul, a trecut Domnul, a trecut și Avram și Dumnezeu a notat printr-un legământ că țara aceasta este dată lui Avram și urmașilor lui. Dar, cred că ați reținut, chiar atunci când s-a făcut legământul a fost prins o clauză. Înainte de a le-o da din plin, mai întâi vor fi robi. Întorcând o pagină în urmă, chiar și Avram a coborât odată până în Egipt, să vadă și el unde e Egiptul și unde o să ajungă nepoții lui. Și aici, de la versetul 10, a venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt. Oare prin Duhul a anticipat el că tot o foamete avea mai târziu să-i coboare urmașii în Egipt? A avut un incident neplăcut acolo, știți aspectul cu Sara, că e sora lui sau că e soția lui, și spune de la versetul 19, i-a zis Faraon: acum iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Parcă din nou o anticipare, căci la un moment vor fi scoși cu forța din Egipt. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta lui și tot ce avea. Și mai târziu i-au petrecut ei până la Marea Roșie egiptenii. Priviți acum la Iacov și Egiptul. Geneza 46. Cunoașteți faptul că deja se coboruseră a doua oară în Egipt după alimente fiii lui Iacov și îi aduc vestea că Iosif trăiește. Și în silit de împrejurări pleacă Iacov la drum în carele trimise de fiul său de multă vreme, uitați, pierdut mai exact, 46:3. Noaptea Domnul se descoperă. Probabil el avea temerile lui: ce caut eu în Egipt când țara mea este țara aceasta? Și Dumnezeu i-a zis: eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt. Înseamnă că avea o temere, de aceea a spus nu te teme. Căci acolo te vei face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogorâ cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Dumnezeu s-a angajat să fie alături de ei până în Egipt 400 de ani și înapoi. Și Iacov n-a uitat aceasta, deschideți la 48 Genesa, versetul 21, zice el înainte de moarte: Israel a zis lui Iosif: iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. A acceptat Iacov Egiptul, dar nu cu plăcere. Probabil că deja anticipeau că acolo vor fi robi, dar așa au fost evenimentele. Cât privește istoria robiei, deplasarea în Egipt a avut loc aproximativ anul 1500-1700 înaintea noastră. Nu sunt de aceeași părere istoricii, cu o toleranță de vreo 200 de ani, dar asta pe noi nu ne încurc. Ceea ce este clar și sigur, în Egipt a avut loc o invazie a unor popoare migratoare, hicșoșii, popor care a pus mâna pe conducere Și nu se știe exact că înainte acestei invazii a fost coborât în Egipt sau chiar în timpul invaziei. Dar clar este că robia a fost după ce egiptenii, ei localnici, tebanii, au pus din nou mâna pe conducere, au preluat din nou imperiu, ceea ce spune Biblia în Exod 1:8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif, adică s-au schimbat dinastiile. De asemenea, sunt împărțiți oamenii în a crede cât au stat evreii în Egipt și exact care a fost data Exodului. Eu citesc doar un împărat 6:1, datele aproximative sunt 1450-1300, dar aici scrie un împărat 6:1. În al 480-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului. Se știe ce an a fost anul lui Solomon și asta însemna că au stat 400 și de ani în Egipt. Asta doar ca idee. Explicația ar putea să fie, de aceea spuneam că vrem să o legăm cu istoria noastră, omului și a mântuirii. Omul este un străin, un peregrin pe pământ. Și de asemenea omul este chemat să trudească pe pământ. Pe pământul în care păcătuiești. Că poate ne gândim, de ce a trebuit să ajungă roabă în Egipt? Dar cum i-a trimis Dumnezeu? Așa, pe ochi frumoși, doar le-a comandat, mergeți în Egipt? Nu, frații lui Iosif l-au vândut pe Iosif în Egipt? Ei s-au legat de Egipt. Și pornind de aici, a venit foametea și apoi s-au văzut siliți să fie legați de Egipt. Dumnezeu a anticipat lucrarea aceasta, dar viața lor i-a legat de aceste stări. Ei chiar recunoșteau în Geneza 42, e vorba de Ruben, care zice fraților săi, 42:21, ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului când ne ruga și nu l-am ascultat, pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ne se cere socoteală pentru sângele lui. Dumnezeu a pregătit și din Egipt ca din lumea aceasta răscumpărarea. Dar Dumnezeu doar a prevăzut că vom merge în Egipt și că omul va cădea. Nu i-a pregătit cadrul ca să cadă. Vreau să privim acum la robia propriu-zis. Prezentarea ei. În Exod, capitolul 1, scrie de la versetul 9. El, faraon, a zis poporului său, iată că poporul copilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească. Pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri și să ne bată, și acum reține finalul, și să iasă apoi din țară. Robia a fost rezultatul unei politici care avea în spate o influență spirituală. Ce gând a venit lui faraon? Ăștia ies din țară, dar de ce îl deranja atât de mult pe faraon ideea aceasta? Oare nu pe Satan, care stă în spatele guvernării acestei lumi, îl deranja faptul ca nu cumva ei să iasă din Egipt? Aici era inima problemei. Nu cumva să iasă din Egipt. N-a motivat altfel să spună, pur mâna pe conducere și ne guvernează ei pe noi. Nu i-a fost frică la diavolul dacă rămâne evrei în Egipt să guverneze. E frică să nu plece. Și a recurs la o metodă de a-i opri. Și spune în versetul următor, au pus peste ei sprăvnicii ca să-i asuprească prin munci grele. I-a pus să construiască cetățile Pitom și Ramses. De la versetul 13. Atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Robia a fost o muncă silnică, lagăre de muncă. Fie în domeniul agricol, fie în domeniul industrial, în a construi acele cetăți. Și robia aceasta a fost generații, unii poate au prins-o de copii până au murit ca robi. Dar priviți la situația demografică. Versul 7. Fiii lui Israel s-au mulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici. Și s-au umplut țara de ei. Și versetul 12. Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea. Și s-au scârbit de copiii lui Israel. Diavolul a avut două griji. Ideea fundamentală era să nu iasă din țară. Și cea de-a doua, să nu se mulțească. Nu astea sunt grijile diavolului și față de lumea aceasta? Să nu iasă oamenii din lume. Sau dacă tot ar fi să iasă, să nu scape pe mulți. El se luptă pentru fiecare. Știți, și când a început rotativele, să meargă numai bărbații sau numai așa. Dar metoda diavolului a dat greș. El a venit cu munca silnică, dar curios, asta a făcut ca să se mulțească mai tare. Asta ca să nu creadă oamenii că atunci când e greu, nu este corect să ai copii. Apropo. Și spune aici de la versetul 15, împăratul Egiptului a poruncit moașilor evreilor numite una șifra și altă pua și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să-l lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Le-a chemat la raport și ele își pregătiseră discursul. Spune în versetul 19, femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașii. Și Dumnezeu a făcut bine moașilor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Era un plan al lui Dumnezeu. Citim și în predica lui Ștefan din Fapte, capitolul 7, de la versetul 17. Se apropie vremea când trebuia să se împlinească făgăduința, primul punct al nostru din seara aceasta, pe care o făcuse Dumnezeul lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Cruzimea aceasta pruncucideri la care a recurs faraon, însă fără rezultat. De aceea aș vrea să sesizăm metodele diavolului față de noi, față de poporul sfânt care trebuie să iasă din țară. Este și aceasta una dintre metode. Să nu se înmulțească, fie pe cale a evangelizării, fie pe cale a creșterii naturale, a copiilor care vin în familiile noastre. Era un plan al lui Dumnezeu. N-avea logică umană. Dar era sub călăuzirea lui Dumnezeu procesul acesta. Am prezentat robia, dar acum vreau să privim la caracteristicile robiei, adică la felul cum se explică ea, nu doar cum se vede ea. În 2:24 citim în Exod, după multă vreme împăratul Egiptului a murit, Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Aici nu scrie că Dumnezeu uitase pierduse din vedere. Dar așa, ca și o privire umană, oamenii când ajung la greu, li se pare că a uitat Dumnezeu de ei. Așa gândește omul. De ce nu mă sprijinește acum, Domnul? Și scrie în 3:7, Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt. Era poporul Domnului. Și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Dumnezeu care a anticipat robia, spunându-lui Avram, fiind prins în clauza legământului, controla toate evenimentele acestea. Și sunt situații pe glob când li se pare oamenilor că Dumnezeu a scăpat situația de sub control. Amintiți-vă în cazul Esterei. Dumnezeu era în stăpânire la tot ce era acolo. Oricum, n-a fost nici planul împăratului, nici planul Esterei să întoarcă lucrurile așa într-o noapte. A fost planul lui Dumnezeu. Au fost alte vremuri pe pământ. Ne putem gândi chiar la situația noastră de acum. Ce se va alege de lumea aceasta? Cum vor merge lucrurile? Dumnezeu este în control. Și spune Biblia în Apocalips că într-o zi se va scula să facă dreptate și să nimicească pe cei ce prăpădesc pământul. Dar, după cum spune Biblia despre faraon, în adins te-am ridicat. Și oamenii cred că se ridică ei. În Isaia 10 scrie despre alții împărați prin care Dumnezeu și-a făcut lucrările. Și îi compară cu o secure și cu un fierăstrău. Doar pe post de unelte îi folosește. Era în controlul situației, le cunoștea durerile. Ceea ce este puțin mai greu de înțeles, dacă le cunoștea durerile, de ce lasă oameni o viață întreagă să sufere? Dar chiar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta și a fost obișnuit cu suferință. Suferința nu distruge oamenii. Am discutat noi cândva despre suferință. Suferința este un urmare, un efect al păcatului, pe care Dumnezeu o folosește ca o metodă împotriva diavolului și spre mântuirea noastră. Suferința, repet, nu omoară oamenii. Prin suferință, spune Biblia în Iov, este mustrat omul în culcușul lui. Prin suferință Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire. Din capăt a spus la Eva că suferințele ei nu vor lipsi. Și dacă am studiat istoria omenirii, mai multă vreme pe glob a fost suferință decât lipsa suferinței. Câte vremuri în istorie, câte războaie, câte boli, câte popoare subjugate. Dar nu este Dumnezeu responsabil doar că folosește lucrarea aceasta. Nu El dictează suferința. Este urmarea stării oamenilor, dar Dumnezeu o folosește, așa? De aceea avem noi un îndemn în 1 Timotei, capitolul 2, să facem rugăciuni pentru un scop. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, faraon și toți ceilalți, și pentru toți ce sunt înălțați în rugătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Libertatea și prosperitatea nu sunt obligații divine pentru pământ. Sunt haruri. Dar în mod normal, omul după ce a căzut în păcat, este demn de robie, e demn de pedeapsă, e demn de suferință. Doar că Dumnezeu, în bunătatea Lui, așa cum se ruga Esra mai târziu, în mijlocul robiei noastre, zicea El, ne-ai dat o pauză să răsuflăm. Și mă gândesc la oamenii aici care sunt, atât ne văităm noi că n-o ducem mai bine, că nu este altfel, dar nu merităm nici cât este. Și cât este bine, este bine din pricină că unii se roagă și Dumnezeu are oameni pentru care și unde sunt ei își lasă bunătate. Ce a spus Dumnezeu în cazul Sodomei? Sunt 10? Le las prosperitatea mai departe. Nu mai sunt, vine pedeapsa. Gândiți-vă dacă nu era suferință în Egipt, iar dea lui Israel să plece vreodată de acolo? Cu câtă suferință a fost, fără nici un pic de milă, a venit vremea când pe drum a vrut să se întoarcă înapoi pentru mâncare.
Dacă Dumnezeu nu ne-ar comprima puțin cu aceste stări, credeți că ar putea să ne mântuiască? Este foarte greu să mântuiești oameni în lux și în prosperitate. E foarte greu să mântuiești oameni care nu simt nevoia de mântuire. Dumnezeu, repet, i-a adus în condiție suferință datorită faptelor lor. Dar a folosit starea aceea ca să poată gândi la Dumnezeu și la eliberare.
Învață-ne, învață-ne să te iubim cum tu dorești. Învață-ne, învață-ne să te slujim cum tu voiești. Fii binecuvântat în veci de veci. Atinge-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne, atinge-ne, atinge-ne. Calea ta până-n vecii. Condu-ne tu să dovedim că noi suntem ai tăi copii. Fii binecuvântat în veci de veci. Atinge-ne inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru. Atinge-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Umple-ne cu Duhul Sfânt inima, sufletul și al nostru gând. Atinge-ne, 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 atinge-ne.
Vreau să privim nu numai la suferința fizică și la toate stările prin care faraonul cel mare, diavolul, aduce oameni, Câtă suferință nu este? Dar dacă v-ați uita, așa-ți face o reflectare în viața dumneavoastră. Cele mai mari suferințe nu cele de ordin fizic, că v-a durut ceva sau că v-a lovit cineva. Cele mai mari suferințe sunt cele de ordin sufletesc. Cât nu se necăjesc unii oamenii unii pe alții. Câtă durere nu este în lumea aceasta. Dumnezeu este în control la toate, zice, vă cunosc durerile. Ia aminte, este un legământ, o promisiune pentru umanitate. În situația aceasta, când ei erau tratați fără niciun pic de milă, și spune Biblia în Exod 2 cu 23, copiii lui Israel gemeau din pricina robiei și scoteau strigăte desnădăjduite. Nădejdea era pe punctul să se piardă. Dacă atunci i-ar fi chestionat cineva, credeți în eliberare? Eliberarea pentru voi, să le fi spus cineva, este o utopie sau o realitate? Pentru evrei, în condiția aceea, eliberarea era imposibilă din punct de vedere uman. După cum și pentru oameni, mântuirea este imposibilă din punctul propriu de vedere și de salvare a omului. N-aveau cum să se elibereze. N-aveau nicio posibilitate. Nici măcar vreo răscoală a lor nu-i trecută împotriva lui Faraon. Cu ce să facă răscoală? Cu cărămizi? Să dea după egipteni? N-aveau nicio șansă. Omul în lumea aceasta este rob, este în suferință și nu se poate salva. Așa vreau să-i privim pe oameni în adevărata lor realitate. Dar încă durerea cea mai mare nu-i doar în strigătele lor desnădăjduite. Singura lor șansă potențială, Moise, a eșuat în dorința și lupta lui de a-i salva. N-aveau niciun altul la guvern, singurul era Moise. Nu știu dacă a încercat vreo formă politică să vorbească pe acolo. A eșuat. A încercat una în forță el. Și citim de la capitolul 2, versetul 11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine, cum i-a omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dublă înfrângere pentru Moise. Faraon pe urmele lui, frații lui fac scandal. Poftim. De Faraon am fugit să mă scap, vă scap pe voi, voi nu mă vreți, nu mă înțelegeți, el nu mă mai primește înapoi. Și ne dă Ștefan în predica sau explicație, în Fapte 7, de la versetul 22, pagina 1063. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Dar n-a putut să-i scape nici cu cuvinte, nici cu fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Și aș vrea să-l comparăm pe Moise cu toți oamenii care au încercat eforturi religioase să scoată oamenii din lume și să-i mântuiască. Acum este confruntarea aceasta cu islamismul. Într-o vreme de decădere a creștinismului, Mahomet a introdus această religie. Sunt alte religii care sunt înaintea creștinismului. Toți au încercat să scoată omul din Egipt, văzându-i robia. Nu pot să-l scoată în primul rând, căci stăpânirea lui Faraon nu le dă voie. Oamenii sunt inferiori spiritilor care cunosc ideea. Și repet, Faraon totul se învârtea în jurul ideii să nu-i lăsăm să plece. Și să nu se mulțească, atunci posibilitatea de evada este mai ușoară. În situația aceasta, repet, eliberarea era imposibilă. Și în situația aceasta, când toate eforturile s-au stins. Apare intervenția divină. În Exod, capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu a mai zis lui Moise, acolo la rug când ți-a arătat. Așa se vorbește copilul lui Israel, Domnul Dumnezeu părinților voștri, Avram, Isaac, Iacov, m-a trimis la voi. Du-te și strânge pe bătrânul lui Israel și spune-le, mi s-a arătat Domnul și a zis, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara Canaanului, într-o țară unde curge lapte și miere. Prima informație care s-o spui la Israel, să-și amintească de legământul făcut cu Avram. Și făgăduința aceasta divină și rugăciunea evreilor a fost izvorul credinții lor. Și spune aici, în 4:31, poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel și că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au închinat cu fața la pământ. Asta e condiția omului în lume. El nu știe că se poate elibera. Nu are cum și nu are credință. Și de aceea noi le spunem oamenilor cuvântul că pe baza legământului are loc eliberarea. Și când credința naște în ei în urma auzirii, ei încep să se roage. Trag nădejde că Dumnezeu va face ceva pentru ei să-i scoată. Și Dumnezeu a făcut trimițându-l pe Moise. Și știți că Moise este un simbol al Domnului Iisus Hristos, care a venit ca și om. După cum Moise era tot Moise de altă dată, numai era ca altă dată. Și în 3:8 scrie, m-am pogorât să-l izbăvesc, de acum versul 10, acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. De aceea, nimeni să nu încerce pe propriile puteri să se mântuiască nici pe el, nici să mântuiască pe alții. Moise nici pe el nu s-a putut mântui, că nu a nimerit în Canaan, nu a nimerit în Madian. De aceea spune în Ioan capitolul 1, născuți nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. În 4, urmează aici în capitolul 3, șovăirea lui Moise, spune, Doamne, ce șanse am eu, ce pot să fac? Eu mi-amintesc ce am pățit acum 40 de ani. Și în 4:13 zice, Elah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. A acceptat. Domnul Iisus a acceptat din prima. Când scrie în Psalmul 40, profetic, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Acceptă. Și acum vreau să urmărim de la capitolul 5:1. Se întâlnește cu Moise, discută cu bătrânii, poporul crede, vă dați seama ce speranța a renăscut dintr-o dată. Auzi, Dumnezeu, cel care a promis lui Avram, ne scoate, uite, ne-a trimis pe Moise, uite, se fac minuni. Și așa se întâmplă și cu oamenii când se pocăiesc. La o evanghelizare ies în față să predau. Numai că de la prima predare și până la eliberarea propriu zisă, este lecția care o facem data viitoare. Numai vreau să ne uităm la șocul acesta al eliberării. Moise și Aron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine-i Domnul că să asculte glasul lui și să lasă pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Că dacă am poate scoate oamenii din lume așa ușor, auziți, este un mântuitor, un eliberator, Domnul vă scoate, veniți cu noi. Dă, crezi că-i Faraon îi lasă? Ei nu vrea să audă de una ca asta. Ei au zis, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un dumn de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Uneori nu sunt lățați unii nici măcar să vină la biserică să aducă jertfe. Nu-i lasă Faraon nici atâta? De cum să le spui că dintr-o dată vor să treacă în cealaltă tabără? Și împăratul Egiptului le-a zis, Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui, plecați la lucrările voastre. Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l face să-și înceteze lucrările. Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvnicilor, norodului și logofeților: să nu mai dați poporului lui paie. Și dumneavoastră cunoașteți împrejurarea când singur trebuiau să iasă pe câmp să-și culeagă paiele pentru cărămizi. Ba, am înțeles din descoperirea arheologice că o parte din clădiri sunt cu paie, la un moment dat lipsesc paiele. Ca dovadă că unii nu mai au găsit suficiente. 17. Faraon a răspuns: sunteți niște lene și niște trântori, de aceea ziceți, haideți să ducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată să lucrați, nu vi se vor mai da paie și veți face același număr de cărămizi. Este una din metodele diavolului de a opri pe oameni de la împărăție, cu preocupările din lumea aceasta. Și ideea aceasta nici astăzi nu e ieșită de pe rol. Oamenii au multă treabă. Logofeții copilului lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea, nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi și în fiecare zi să faceți lucru cuvenit unei zile. Când au ieșit de la Faraon și au întâlnit pe Moise și Aron care așteptau, le-au zis, să vadă Domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâsul lui Faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Și dacă ar fi să înțelege numai pe ei că n-au crezut din nou, desnădejdea s-a instalat. Nu se poate să ieși. S-a vorbit. Și nici măcar nu am fost tratați cu indiferență. Dintr-o dată s-a dat dovada că s-a strâns șurubul, au fost înăsprite măsurile. Dar și Moise stă în cumpănă. S-a întors la Domnul și a zis, Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporul acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporul acestuia și n-ai zbăbit pe poporul tău. Și doar un verset vă mai citesc și apoi încheiem. Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon și o mână puternică îl va sili să-l lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i zgonească din țara lui. Și dacă ar fi să povestească fiecare asupra modului cum a fost scos din lumea aceasta, ar putea să constatăm cu toții că este mâna lui Dumnezeu. Doar El are putere să mântuiască. Doar mâna lui și, cum spune profetul, și brațul lui a venit în ajutor să-i scoată pe oameni din lumea aceasta. Vreau să recapitulăm și să punctăm în final ceva. Oamenii au fost creați în Eden. Și le-a spus Dumnezeu, după ce ei au început să rătăcească, hai că vă duc într-o țară. Ideea mântuirii a fost născută, a fost implementată de Dumnezeu în om. Dar mântuirea nu e acum. Canaanul e făgăduit și pământul este făgăduit celor blânzi, spunea Domnul, dar încă nu e realitatea împlinită. Pentru că mai întâi trebuie să trecem prin Egipt. Și apoi spre Canaan, unde va fi instalat noul Eden, ca un loc al răscumpăraților. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și i-a dat cu legământ și cu făgăduință, sau jurământ și făgăduință, cum spune în Evrei 6, Canaanul. Dar i-a spus, întâi va fi robia. Israel a avut încredințarea și el, referitor la Egipt și la reîntoarcerea în Canaan. Staționarea în Egipt și în lumea aceasta se datorează păcatului, că omul a fost creat în rai, dar apoi a fost scos în afara grădinii. Oamenii au ajuns în lumea aceasta într-o stare de robie cruntă. Diavolul, pe zi ce trece, a agravat lucrurile ca oamenii să nu mai iasă de sub domnia întunericului. El îi ține legați. Să nu iasă, să nu se înmulțească. Și oamenii se văd fără nicio speranță și fără nicio șansă. Oamenii n-au viitor. Oamenii din lume n-au niciun viitor. Chiar dacă pentru o vreme ar trăi într-un Gosen oarecare. Spune Biblia, dacă și-a pus cineva nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, este un om nenorocit. Dar eliberarea nu se poate face pe cont propriu, nu poate face vreun mare om, nici dacă e politic, nici dacă e învățat precum Moise, nici dacă e un strateg militar, nici dacă e un temeitor de religie, nu poate face nimeni. Toți eșuează. Doar când Dumnezeu trimite și a trimis mai întâi pe Domnul Hristos și apoi trimite, El și-a trimis ucenicii și sunt trimiși oameni și o trimitere avem și noi. Au venit alții la noi, amintiți-vă, hai gândiți-vă pentru 5 secunde Cine a fost eliberatorul pentru dumneavoastră? Cine a fost Moise și Aaron al dumneavoastră? Dumnezeu a trimis pe cineva. Uneori sunt stări în care se crede că n-are cum să se pocăiască, nu-l lasă, nu se poate. Este prins prea tare în ghearele păcatului. Se poate, Dumnezeu dovedește că face semne și minuni. Și-a făcut semne dovedind supremația asupra șarpelui, asupra apei. Știți ce semn a mai făcut? Oamenii sunt plini de păcat. Cum să-i scoți din păcat? Să-ți bagă mâna în sân, se face curat. Eliberează și de păcat, numai să nu bajar înapoi și să nu mai lucre, că iară să face păcat. Și eliberarea a venit. Și vreau să încheiem, citind în Geneza 50, trăirea în Egipt pentru orice om care are o cunoștință de legământ și de o promisiune este cu dorul evadării în suflet. Iosif și de pe tron vroia să evadeze, să ajungă în Canaan. Și zice în 50:24, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați oasele mele de aici. Și bine zice Pavel, am dorit ca în viață să ajungem în Canaan. Dar dacă nu, după ce murim la înviere, Domnul să ne reîntâlnească pe toți. Aceasta e starea cea bună în care trebuie să trăiești aici în lumea aceasta. Cu dorința plecării din ea. Când dorința aceasta lipsește, este ceva șubret. Condiția Egiptului, citim în 2 Corinteni 5, un text de la înmormântări, condiția lumii acesteia este gemete împletite cu dorințe, 5:4. Chiar în cortul acesta de geme mă apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Dar, spune în versetul 5, și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat aruvâna Duhului. De unde aveau evreii dorință să iasă de acolo? De la făgăduința divină. De unde avem noi speranța la un rai? De la nădejdea mântuirii. Versetul 7. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și aici a fost punctul unde a trebuit evreii aduși. Aici a început eliberarea. Dumnezeu nu lucrează fără credință. Și cine se apropie de El trebuie să creadă. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Unde începe mântuirea? Ieșirea omului din Egipt, din lume. În punctul credinței. Când este credință, Dumnezeu eliberează din cea mai puternică robie. Și rugăm să o facă. Domnul a dovedit, a eliberat din diferite stări de boală, a eliberat din stări de nepotință, a eliberat de sub puterea demonilor, eliberarea din lumea aceasta. Revin din nou la o idee practică pentru noi. Cât de mult ne doare de robia aceasta egipteană? Uneori suntem, cum spuneam, la proroci cei mincinoși, sufletiști, nu plini de dragoste. Și dacă auzim că s-a răsturnat turnul Siloamului peste câțiva, și dacă auzim că unul este bolnav, așa parcă zici că ni se moaie sufletul. Dar atâta, până îl mormântează, poate, până un timp scurt. Când, de fapt, o adevărată dorință și înțelegere asupra robiei oamenilor ar trebui să ne marcheze să dorim ca ei să fie eliberați. Să nu stăm indiferenți. Chiar dacă nu se realizează acum și durează 40 de ani. Moise avea în suflet dorința aceasta ca poporul să fie eliberat. Ei așteaptă eliberarea, dar nu înțeleg, nu pot să iasă de acolo. Hai, faceți ceva în plan evanghelistic. Cine poate să facă direct? Cine nu să se roage? În China sunt 1,5 miliarde de oameni care din punct de vedere spiritual se adună pe ascuns. Sunt 1,5 miliarde de oameni în țările musulmane care riscă în orice clipă pedeapsa capitală. Mi-a povestit un misionar din Afganistan, un român, un tinerel din satul mare. Nu este nicio biserică oficială. dar convertesc pe unul și mâine mai convertesc pe altul, spunea că nu-i întâlnesc, nu cumva să se părască unul pe altul și să-i omoare pe amândoi. În ce condiții trăiești, în ce robie se trăiește astăzi pe pământ? Parcă mai degrabă suntem tentați doar așa de cărămizile noastre. Să ne dea paie. Mâncăm castraveți, ne dea paie, ne facem cărămizile și stăm aici. Sau noi suntem oricum pe drum. Ce-ar fi fost cu evrei dacă ieșau o seminție? Să spunem că unii nimeriseră mai la mare și făcuseră pe ascuns niște corăbii și evadaseră. Ar fi fost liniștiți dacă celelalte seminții rămâneau acolo în Egipt? Dar câte seminții mai are Domnul aici în lumea aceasta pe care vrea să le aducă în Canaanul de sus? Să dorim și să fim marcați de faptul că lumea aceasta se află într-o robie și în vremea din urmă robia se va înăspri. Nu vor putea ni să cumpără, ni se vândă numai cu avizul lui Faraon și să-i țină strânși și dacă va încerca vreunul să fugă, să fie omorât. Dacă e vreunul de parte bărbătească, ca și atunci. Dacă va vreunul să se nască din nou, să fie martirizați. Domnul să ne cerceteze la aceste gânduri și aș vrea să ținem pe parcurs lecțiile următoare, vă amintesc doar ca și idee, lecția următoare va fi eliberarea și plăgile, apoi a treia în jurul apei, Marea Roșie, Elim, a patra și a cincea, ispitele pustiei. Poate pe acolo ne regăsim noi, pocăiții, undeva pe drum, cum predica un frate cândva. Apoi ne vom opri puțin asupra legilor de ordin moral, a celorlalte legi, din nou asupra intrării în Canaan, Iordanul, Ierihonul, războaiele Domnului, împărțirea, moștenirea și alte aspecte care țin de drumul acesta de la Egipt spre Canaan. Și până suntem în viață, Domnul să scoată cât mai mulți și să-i pregătească pentru Canaanul de sus. Amin.